Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа падляшскі пісьменнік Міхась Андрасюк.
Колькасць, якую назаве перапіс, мае значны ўплыў на тое, якую фінансавую падтрымку атрымаюць нашыя беларускія арганізацыі ад польскага ўраду. Польскі ўрад фінансуе нашыя газеты, часопісы, часткова таксама перадачы на радыё Рацыя, некаторыя тыя, якія маюць дачыненне да беларускай меншасці, то беларусаў адразу было б удвая-утрая больш.